Пра тое, куды рухаецца мінскае літаратурнае асяроддзе, распавядае Дар'я Бялькевіч, арганізатар мерапрыемства.
Рухавік – гэта паэтычны конкурс, які мы прыдумалі разам з Арцядзібай і непасрэдна з Лесем Снегам. Калісьці мы проста абмяркоўвалі пытанне ўвогуле паэтычнага жыцця Менску, абмяркоўвалі ўсе імпрэзы, якія былі на той час звязаны з літаратурай, з паэзіяй, і вынайшлі тое, што збольшага гэта проста чытанкі, дзе паэты прыходзяць слухаць паэтаў. І неяк гэта ўсё так сумненька праходзіць. Няма нейкай вось рызынкі ў імпрэз, няма, не было, скажам так, на той час тых імпрэз, якія тады існавалі, і гэта было 1,5 гады таму. Рухавік – гэта адкрыццё новых імёнаў сучаснай беларускай літаратуры, беларускамоўнай і рускамоўнай.
Батлы паміж маладымі літаратарамі будуць адбывацца па 2 разы на месяц з верасня па снежань 2016 года. У кожнай імпрэзе будуць удзельнічаць 12 паэтаў, удзельнікам даецца 5 хвілін, каб прадставіцца і здзівіць публіку сваёй творчасцю.
У прынцыпе, я вельмі ўсцешана агульнай сітуацыяй паэтычнай у Менску, таму што зараз з'яўляецца вельмі шмат незалежных адзін аднаго паэтычных імпрэз, двіжух, мерапрыемстваў, усе яны рознага ўзроўню, рознай накіраванасці, скажам так. Увогуле, я лічу, што, в прынцыпе, мы рухаемся ў правільным кірунку, таму што паэзія напаўняе, запаўняе Менск, і гэта прыемна. Так што хадзіце на імпрэзы, чытайце сучасную паэзію, пішыце свае вершы, прыходзьце да нас на рухавік.
За навінамі рухавіка можна сачыць на сайце Арцядзібы або на старонцы літаратурнай падзеі ў сацыяльнай сетцы ВКонтакце. Вольга Ключонак, канал Культура.